Гиприер Азатлык радиосын. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. 2019 жылының 26 июль хептенің анны күні. Эфирде хабарлар күнделігі шуңғы программамызда. Түркменстанның телевидениесі 24 июльда президент Гурбангулы Бердімұхамедовы көрсетті ве оның Ашхабадта орылжақ автобус тұрғылығын көрмеге барғандығын хабар берді. 2018 жылда 50 мыңдан көбірек Түркменстанды Түркия көшіп барыптыр. Программамыздың эсасы бөлігіне башламадан озал тиядиликтер диңлен олардың мазмуну белен сизге мен Гөзел Худайбердиева таныштырам. Afganistanda 18 yıl beri devam eden urushi soňlamak boýunça parahatçylyk orundaky tagallarlaryň gaýtadan güýçlenen wagtynda ýurdun bir näçe ýerinde bolan hüjümlerde 50den gowrak adam wepat boldy. Kabulyň Gündogar bölüginde 25-nji ýylda bolan bomba partlamasynda adamdan 10 adam wepat boldy we 41 adam yaralandy diýip resmiýler aýdýarlar. Afganistanyň saglyk ministrliginiň medpowat wekili Wahidulla Mayarın Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä 25-nji ýylda janyndan geçen hüjümçi Magdançylyk ministrliginiň işgärlerini Parian avtobusun golöýünde özünü partladypdyr. İçeri işler ministrliginiň medpowat wekili Nasrat Rahimi pedallaryň ähliýetiniň döwlet işgärlerini diýip aýtdy. Rahimi Gündogar kabulda ýene 2 sany partlamanyň bolandygyny, şol sanda avtologda goýulan bombanyň partladylandygyny aýtdy. Ortiýetin Suudiýa opozisiýa lideri Aleksey Navalnyny 30 günlük tutsak etmek hakynda hökm çykardy. Navalnyny 24-nji ýulda tutsak edilmegi Moskwanyň şäher geňeşine agza bolmagy, dalaşa edýän Dmitri Gudkowyň, Ivan Ždanowyň we Aleksandr Solovyowyň öýleriniň polisiýa tarapyndan barlanmagyna gabat geldi. Onuň goly polisiýa ofitseri biziň öýlerimizi barlamaga geldi. Men oglum bilen Bulgariýada. Olar diýme maňa jaň etmäge ruhsat bermediler. Polisiýa 27-sine geçiriljek aksiýa boýunça maglumat gözleýär diýip Gudkowyň aýaly Valeria Twitter'da yazdı. Moskvanyň şäher geňeşine opozisiýon dalaşýarlarynyň ýene ikisi Yulia Galyamina we Lyubov Sobol 24-nji ýulda gejäniň ýarynda özleriniň Ortiýetiň derginow komitetine alınıp barlandygyny we günüň ertesi Merkezi saýlaw komitetiniň işine päskel bermek meselesi boýunça soraga çekiljegini ma'lum etdiler. Opozisiýa liderleri Moskwanyň saýlaw komissiýasynyň garaşsyz dalaşýarlary hata bolmakdan ýüz örmegine garşy çykyş etmek üçin 27-nji ýulda ýöriş geçirmäge çagyryş edipdi. Ortiýetiň 2016 ýylda Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawlaryna goşulmagy boýunça geçirilýän derňewlere ýolbaşçylyk eden Robert Mueller anyklanan netijeleriň prezident Donald Trumpy jogapkärçilikden boşatmaýanlygyny Kongressa tasdiklady. Öňki ýörite prokuror Mueller 24-nji ýulda eden köpden beri garaşylan çykyşynda prezidentiň wezipesini terk eden soň oňa derňewlere päskeliçilik döretmekde aýyplama bildirilip bilinjekdigini aýtdy. Mueller-iň çykyşy Trumpyň 2020-nji ýylyň prezidentlik saýlawlaryna kampaniýa geçirýän wagtyny gabat geldi. Türkmenistan'ın resmi topları 25-nji ýylda Awganistan'ın demirgazygyna sapar edýär resmi maglumatlara görä Awganistan'ın Faryab vilayetiniň Andhoy etrafyna uradylýan türkmen delegasiýasy Akina stansiýasynda 10 kilometrlik demir ýolunyň açylyş dabaratyna we Akina-Andhoy demir ýolunyň gurulyşynyň başlanmagy çäresine gatnaşarlar. Türkmenistan'ın ve Awganistan'ın resmileri Akina-Andhoy demiryol proyektini giňeltmek barada laýlaşygy 16-njy iýunda Hıratda gol çekipdi. Şeýle Türkmen medpowatyna görä 24-nji ýylda Aşgabatdan Awganistana insanperwer kömeginiň nowatdaky tapkyryny alyp barýan ýörite awtokerwen ugrapdyr. Bu ýüklerin Awganistana sosial-ykdysady kömegini bermek maksady bilen ugradylýanlygyny Awgan halkyna muzsuz kömek hökmünde derman we medisina serişdeleriniň dokma önümlerinin we çağı giyimlerinin okul kitaplarının we esvaplarının süýji önümlerinin iýberlenligini Türkmen döwlet habarlar gullugy ma'lum etdi. Gürgistanyň öňki prezidenti Almazbek Atambayew Moskwada Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşip geçirdi. Atambayew öz ýurdunda 2011-nji we 2017-nji ýyllaryň aralygynda döwlet başynda bolan döwründe wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda aýplanýar. 25-nji ýylda Kremliň web-saýtynda çap edilen wideoda Vladimir Putin özüniň Atambayew bilen bir gün öň duşanlygyny we öňki Sowet ýurdundaky ýagdaýy hem tutuş merkezi aýdyrygyndaky ýagdaýy maslahat edenligini ma'lum etdi. Kyrgyzstan hem çynlyk içerki siýasy sarsygyny bilen ýüzüwez boldy hem has taýyqygy adamdan ikisi bilen we meniň pikirimçe bu sanda toxtamak gerek diýip Putin Kyrgyzstanda 2005-nji we 2010-njy ýyllarda prezidentleri agdaryn we 100 çeme adamyň ölümine sebäp bolan hökümete garşy zorlukly protestler agdady. Ýurda siýasy durnuklulyk gerek we Kyrgyz halkynyň ählesi wezipe başyndaky prezidentiň daşynda jewizleşip ýurdu ösdürmäge ýardam bermeli diýip Putin aýtdy. Putin'ın çıkışı Atambayev'in ve onun oranına geçen Sooronbay Jeenbekov'in arasında karşılığın devam eden dövrüne kavat geldi. Kırgızistan'ın prezidenti Sooronbay Jeenbekov Putin bilen 11-nji ýulda Moskwada duşupdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettirýäris.